Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia. Leo tutizame kupunguza takataka kwenye anga nje. Takataka kwenye anga nje ni changamoto inayoongezeka mwaka baada ya mwaka. Kuna maelfu ya satellite zinazunguka dunia yetu ambazo hazina kazi tena, zimeharibika au kuchakaa. Huko juu pia vipande vya roketi viko ambavyo viliwahi kuzipeleka hizo satellite angani, na lakini vipande vidogo vilivyotokana na satellite zilizolipuka ama kubomolewa. Vipande hivyo vote vinazunguka sayari yetu kwa kasi kubwa. Changamoto iko pale ambapo vipande hivyo vinaweza kugonga satellite nyingine au kituo cha anga na wanaanga waliopo, maana vitu vyote kwenye orbit vina kasi kubwa kushinda risasi ya bunduki. Kipande kidogo kama skrubu kinaweza kutoboa satellite yenye thamani ya mamilioni au kumua mwanaanga. Tangu tatizo hilo lije kujulikana, wataalamu wamebadilishana wafanye nini kupunguza hatari hiyo. Kuna ngazi mbili ambako jambo linakabiliwa. Kwanza, kugundua na kujua takataka kwenye anga nje. Pili, kuzuia kutokea kwa takataka mpya. Ugunduzi wa takataka hutekelezwa kwa kutumia mitambo mikubwa ya rada inayoendeshwa na taasisi za kiraia kama NASA ya Marekani, ESA ya Umoja Ulaya, na pia idara za jeshi za nchi kama Marekani, Urusi na China. Taasisi hizo kushirikiana na kutunza orodha kwa ushirikiano na ofisi ya Umoja Mataifa. Kuzuia takataka mpya ni kazi ya kupanga vema njia za obiti ambako satellite na ngazi za roketi zinazozunguka dunia. Hapo taasisi zinazorusha satellite hizi zinapanga obiti za karibu ambako satellite itagusa sehemu za nje za angahewa la dunia. Angahewa letu linazidi kuwa hafifu kadri inavyokuwa juu ya uso wa ardhi. Kwa kawaida tunasema kuwa anga nje linaanza katika kimo cha kilomita 100 juu ya uso wa ardhi. Lakini huo si mwisho kabisa wa hewa yetu. Kiasi chake kinazidi kupungua, lakini hata atomu na molekuli chache zinagusana na satellite inayozikuta kwenye njia yake. Kila msuguano ni kama breki, na kasi ya satellite inapungua kidogo. Kadri kasi inavyopungua, mvuto wa graviti ya dunia unasababisha kutelemka kwa chombo kidogo. Kwa njia hiyo, msuguano kati ya satellite na hewa unasababisha kushuka kwake polepole hadi kuingia katika matabaka manene zaidi. Sasa satellite inafikia hali ambako haiwezi kuendelea ila kuanguka duniani. Katika anguko hilo, msuguano baina ya hewa na kitu kinachoanguka unaongezeka. Satellite au vipande vyovyote vinashika joto kubwa na kuungua kabisa. Mara chache tu kilibaki kipande kilichofikia uso wa ardhi. Kuna pendekezo la ofisi husika na Umoja wa Mataifa, panga satellite zote zifuate njia ambako zitaanguka katika kipindi kisichozidi miaka 25. Kuna satellite kadhaa ambazo zinazunguka kwenye njia za mbali, mfano satellite za mawasiliano kwa simu zetu za mkononi na GPS. Ziko kilomita 20,000 juu ya uso wa dunia. Hizo zinapangwa siku hizi kubaki na idadi ya fueli katika tanki lake. Zikikaribia mwisho wa huduma yake, injini inawaka mara ya mwisho na kuzipeleka katika obiti ya mbali zaidi zinapoweza kubaki. Obiti hizo huitwa graveyard orbit kwa Kiingereza. Labda tutafsiri kuwa obiti ya kaburi. Pale zinaweza kubaki kwa miaka 100,000 bila kusumbua. Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.